Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom današnjeg prvog pojavljivanja Gorana Hadžića pred Haškim tribunalom, naš zagrebački dopisnik razgovarao je sa članovima porodica nestalih i ubijenih u Vukovaru. Da li će priznavanje Kosova biti uslov za članstvo Srbije u Europskoj uniji? Crna Gora dobila pohvale za ispunjavanje europskih uslova, ali posao još nije završen, kazali predstavnici Europske komisije. Povodom navoda masovnog ubice u Norveškoj Breivika da su mu inspiracija za zlodela za koja se tereti između ostalog progon Albanaca na Kosovu i haški optuženik Radovan Karadžić. Za naš program govori i novinar Norveškog dnevnika. Da li u njegovoj zemlji postoji jaka i naoružana ekstremna desnica?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Goran Hadžić, bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine, odbio je da se izjasni o optužnici Haškog suda, koja ga tereti za zločine protiv čovečnosti, kao i za kršenje zakona i ratnih običaja za vrijeme agresije na Hrvatsku.
Predpretresni sudac Ogon Kvon prvo je pozvao zadnjeg u nizu preostalih za procesuiranje na Haškom sudu da se identificira.
Gospodine Hadžiću, molim vas da za zapisnik kažete svoje puno ime i prezime.
Zovem se Goran Hadžić.
What is the date and place of...
A možete li nam reći datum i mjesto rođenja, molim vas?
7. septembar 1958.
And your birthplace?
I mjesto rođenja?
Vinkovci.
Thank you.
Nakon što ga je upoznao s pravima na koje je imao optuženi pred UN-ovim Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sudac Kvon pozvao je optuženog preko njegovog odvjetnika da se izjasni o optužbama.
Gospodine Petroviću, da li vaš klijent danas želi da se izjasni o krivici ili da to uradi kasnije?
Gospodin Hadžić se neće danas izjašnjavati o krivici, već će iskoristiti pravo koje je predviđeno pravilom 62 pravilnika o postupku i dokazima.
Sljedeće pojavljivanje Hadžića pred Haškim sudom na kojem će se izjasniti o odgovornosti za zločine, kao što su primjerice odgovornost za pogubljenje preko 200 ljudi iz Vukovarske bolnice, te zatočavanje na 1000 prognanih civila u logorima u takozvanoj Krajini i Srbiji, dogodit će se unutar mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku emisije, povodom današnjeg prvog pojavljivanja Gorana Hadžića pred Haškim tribunalom, naš zagrebački dopisnik Enis Zebić razgovarao je sa članovima porodica nestalih i ubijenih u Vukovaru, koji su i sami proživjeli Golgotu za vreme opsade grada i nakon odvođenja u Srbiju. Hadžić se tereti za zločine i u drugim mestima istočne Slavonije, koja su početkom 90. bila pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba.
Vukovarki Jozefini Lada je u obrani Vukovara sin ranjeni i ostao 70% invalid, a nakon slamanja obrane Vukovara nestali su joj suprug i otac.
Jako je teško se vraćati u tu prošlost. Supruga još nisam našla. Ja i čerka smo bili u Borovu selu, čerka od 13 godina, suprug i otac. Nas dvije smo izašle, a mi dvojica su ostale.
Suprug i otac odvedeni su iz sportske dvorane u kojoj su svi zatvoreni nakon pada dijela Vukovara, Borovo selo.
Ja sam bila od supruga možda jedno 10 metara. Na tribinama sam sjedila. Otac je sjedio pored mene i otišao u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Zlata Jurela je nakon pada Vukovara ostala bez sina, a zatim i bez supruga.
Stradao mi je sin, zarobljen je i strijeljan, mučen i strijeljan. Zašto je stradao? Vjerojatno zbog ljudske mržnje, zbog ničeg drugog. Mislim, zašto? Zašto? Zato što je branio svoj dom i svoj grad i svoju domovinu. Muž mi je isto zarobljen, bio je u zarobljeništvu. Nakon toga vratio se u zbjeg gdje smo bili smješteni i nakon izvjesnog vremena je umro.
Jednog sina Vukovarke Jozefine Varga možda je spasilo to što je teško ranjen i nepokretan ležao u Vukovarskoj bolnici kada je slomljena obrana grada. Drugi sin nije bio te sreće.
Meni je sin ubijen na Ovčari. Vladimir Varga, hrvatski branitelj, bio ranjenih u bolnici. Moj sin je bio ranjen u oko, pa mu je oko bilo izvađeno, tako da je on bio pokretan.
Ljiljana Alvir, aktualna predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. U danima pada Vukovara ona je izgubila pola svog svijeta.
Moj brat je nestao, vodi se još uvijek kao nestala osoba. Zaručnik je ubijen na Ovčari, identificiran. Bratić se također vodi kao nestala osoba, najbolji prijatelj i još, da tako kažem, hrpa prijatelja.
Hadžića se tereti i za protjerivanje nesrpskog stanovništva. Iskustvo Ljiljane Alvir.
Izišla sam iz Vukovara 18.11. na način da su nas zarobili, odveli u Srbiju i iz Srbije nas transportirali u Hrvatsku, točnije nas razmijenili. Nas, čini mi se da je bilo 25 autobusa civila, žena i djece, su razmijenili za jednu grupu od nekih, ne znam, 15-ak pripadnika njihovih paravojnih snaga koje su zarobile hrvatske snage.
Optužnica tereti Hadžića i za zločin u Dalju, Ardutu, Klisi, Lovasu, Grabovcu. Goran Šlingar iz Dalja svoje vrijeme samoproglašene krajine proveo u Dalju.
Bio sam 6 mjeseci samog zatvora, prošao kroz njene ruke i jedno 5,5 godina na prinudnom radu, znači u radnom vodu, obavljajući za njih radne zadatke. Znači nije mi nitko stradao, baš da mi je netko ubijen, ali raseljena mi je ono porodica, brat, sestra, jel mama, protjerana.
U Dalju je stradalo 25 civila, pretežno u prvim mjesecima samoproglašene krajine.
Ha, neću pretjerati, ali imamo tu aleju na groblju, tu ih je možda jedno 20-ak, pa poslije toga je, su se dešavale čudne stvari, ono noću bombe na vrata, paljenje kuća, ujutro ostane čovjek, žena mrtav, tako da moglo bi se nakupiti, da ne pretjeram, ajde, možda još jedno 15-ak ljudi ovako, po čudnim okolnostima, jel?
U Lovasu nekoliko mjeseci krajem 91. i početkom 92. ubijeno 85 hrvatskih civila. U Erdutu je ubijeno 37 civila, od toga 15 Hrvata i 22 Mađara, a mnogi su ubijeni jer su se usudili raspitivati za odvedenu rodbinu. Za naš radio govori Erdućanin Emerik Huđik.
Pa doživio sam to da su me uhitili 26.9. bio sam 5 dana zatvoren u Dalju i posle sam izašao, onda je bila radna obveza. I tako je to bilo. Mi smo tu manje više Mađari s ovog terena iz općine Duta i 22 Mađara je ubijeno ovdje.
Jel vas mogu samo pitati koja je bila njihova krivica?
Njihova krivica? Pa bili su ljudi imućni, imali su novaca i bili su vrijedni ljudi, po meni. I bili su Mađari.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sveta. Norveški sud je odredio pritvor od 8 sedmica Andresu Breiviku, koji se tereti za smrt više desetina ljudi u Oslu i na ostrvu Toja. Na konferenciji za novinare policija je smanjila broj žrtava sa 93 na 76. Prema rečima sudije Kima Hegera, Breivik je na prvom pojavljivanju pred sudom kazao da se ne osjeća krivim i da je napadom želeo da uputi jasni signal Norveškoj i Evropi.
Uprkos činjenici da je optuženi priznao okolnosti dela, nije priznao krivicu. On je uveren da je trebao da izvede takva dela kako bi spasio Norvešku i zapadnu Europu, između ostalog i od kulturnog marksizma i islamizma. Cilj napada mu je bilo da pošalje oštar signal narodu. Želeo je da nanese što je moguće veći gubitak laborističkoj stranci kako bi onemogućio njeno širenje u budućnosti. Optuženi je ustvrdio da je laboristička stranka izneverila zemlju i građane i da je cenu izdaje platila.
Andres Breivik, koji je optužen za masovno ubistvo u omladinskom kampu kod Osla i eksploziju automobila bombe u centru norveške prestonice, vodio je elektronski dnevnik u kome kao inspiraciju za zlodela za koja se tereti, između ostalog, navodi progon Albanaca na Kosovu i haškog optuženika Radovana Karadžića. To što je Breivika postakla srpska politika iz ratnih 90-ih nije iznenadilo deo ovdašnje javnosti, jer, kako kažu, i ona sama je bila na ivici zdravstva. Razuma. Iz Beograda Ognjen Zorić.
93 mrtvih i 97 ranjenih ostalo je iza Norvežanina Andresa Beringa Breivika. Motive čina koji je šokirao svet detaljno je opisao na punih 1500 strana elektronskog dnevnika vođenog 9 godina. U tekstu koji obiluje ekstremno desnim porukama nalaze se i delovi iz kojih proizilazi da je taj masovni ubica bio inspirisan i ideologijom koja je Srbiju u 90-im vodila u ratove. Da je to učinio proizvod bolesnog uma ne spori niko, ali se postavlja pitanje šta je sve taj um hranilo.
Politika tih 90-ih godina je bila na ivici zdravog razuma i upravo zato je Srbija nažalost inspiracija takvim likovima.
Ocenio je poslanik Željko Ivanji, član odbora za inostrane poslove Srpskog parlamenta, koji dodaje da ga nije iznenadilo to što se srpska politika iz ratnih 90-ih našla u Brevikovom dnevniku.
Jer zapravo tada se nije radilo o ideologiji, nego se radilo o jednom, da tako kažem, sistemu poremećenih vrednosti, znači sistemu koji je proizveo ono što nam se dogodilo dugim godinama. I vidimo da su argumenti tog čoveka isti kao što su bili argumenti, na primjer, za političara tog vremena. Oni su sami sebe zvali političara. Ti argumenti su da recimo u Bosni uopće ne žive Bošnjaci, da jednostavno se treba razračunati s političkim protivnicima, da je hrišćanstvo u pitanju, da Srbija treba bude okrenuta samo ka pravoslavlju, ka svoj pravoslavnoj braći. To je ta retorika i nažalost ona se i dan danas prepoznaje i nažalost postoji inspiracija.
Sudeći prema pronađenom tekstu, Breivik se naročito bavio progonom Albanaca na Kosovu i haškim optuženikom Radovanom Karadžićem, koji se tereti za ratne zločine i genocid. Prema onome što je napisao, u akciju je krenuo kada se vlada njegove zemlje 99. godine umešala u NATO intervenciju u Srbiji.
Norveška je ciljala našu srpsku braću koja su htela da isteraju islam deportujući albanske muslimane natrag u Albaniju.
Napisao je Breivik u tekstu pod nazivom 1983. Evropska deklaracija nezavisnosti i dalje navodi kako bi želeo da upozna Radovana Karadžića koga opisuje kao krstaškog ratnika i heroja, negirajući optužnicu za ratne zločine. Profesor Ljubiša Rajić, koji je predavao na većini skandinavskih fakulteta, uključujući i Oslo, tu zastrašujuću vezu koju između srpskih i norveških prilika napravio masovni ubica, vidi kao mešavinu zbrkanih desničarskih ideja.
U njegovim tekstovima ima svega i svačega. S druge strane je očevidno psihijatrijski slučaj sa mesijanskim shvatanjem svoje sobstvene uloge, sa neverovatnom samozaljubljenošću. To se već vidi po njegovim slikama gde sebe meša sa krstašima ili sebe predstavlja okićeno gordenjem u svečanoj crnoj uniformi. Takvi ljudi obično traže inspiraciju u onome što je ekstremno i gore su se podelili uglavnom u dve grupe, one koji u Karadžiću ili sličnim likovima vide svoje junake ili one koji naprotiv u Srbima vide komuniste, pa onda traže svoj uzor u odgovarajućim likovima na recimo hrvatskoj ili bošnjačkoj strani, ali jedni i drugi traže uzore u ekstremnim slučajima, onim koji nijekom slučaju ne odgovaraju bilo kakvom demokratskom društvu.
Brejvikovi navodi, pominjanje Karadžića iz Srbije te dešavanja na Kosovu šokirali su Beograđane.
Prosto ne mogu da verujem da nas Srba ima u svakoj varijanti, ali imajući u vidu što se sve izdešavalo ovde, ekstremista ima svuda, mislim. Tako da, ne znam što da kažem, ali mislim da je stvarno tip i suviše zastranio.
Da znate, nisam očekivao da je zbog toga mogo da uradi te stvari, ali...
Nije me začudilo, ali realno moglo se očekivati da će to da kažem.
A zbog čega?
Ne, tako je nekako ambijent. Neko se moglo pretpostaviti da će to da poveš na ono, nema nikakve veze.
Šok nije mimoišao ni one koji u Srbiji danas brane političko nasljeđe haških optuženika, pa i samo Karadžića. Među njima je Milivoje Ivanošević, član njegovog tima za odbranu pred Haškim tribunalom, inače poznati po osporavanju broja srebreničkih žrtava. Ni nakon otkrivanja nekih od motiva koji su vodili ka masovnom ubistvu u Norveškoj, Ivanišević ne dovodi u pitanje vrednosti ideologije koju simboliše Karadžić.
Pa sigurno da nas je iznenadlo. Pa on je pratio sve, on ne sam Radovana Karadžića, on pominje mnoga imena kog sam ja čuo. Pominje i Putina, ima još imena koje on pominje, uzima Srbiju i Kosovo, uzima tamo gde se pojavlja islam i dep. To vam je uvek područje ove bivše Jugoslavije, sigurno rovito u Evropi.
Mnogi političari i javne ličnosti u Srbiji danas iznose i brane ekstremne stavove u kojima se, na primjer, negira genocid u Srebrenici, dok se prvooptuženi Ratko Mladić uz Radovana Karadžića i druge veliča kao heroj. Zidovi su neretko ispisani grafitima koji ih veličaju, a godišnicu srebreničkog genocida deo ekstremnih pokreta je nekažnjeno obeležio kao dan oslobođenja tog grada. U tom kontekstu sporno je još jedno pitanje, primećuje profesor Ljubiša Rajić.
Problem je pak više s naše strane što se ovde, čini mi se na pojedine trenutke male s ponosom, kaže eto, ali čovjek je podržao Srbe. Ne, takva podrška je najgora koja mogu i ko ovde u Srbiji da dobije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I dalje o masakru u Norveškoj, uoči koga je obaveštena služba te zemlje upozoravala na pojačanu aktivnost ekstremno desničarskih i antimuslimanskih ekstremističkih grupa, ali na njih ipak nije gledala kao na veliku opasnost po državu. Asbjørn Svarstad, novinara norveškog dnevnika Dagbladet, Branka Trivić je na početku intervjua pitala da li bi se ta procena nakon napada od petka mogla promijeniti.
Ne, ne vjerujem da će ta procjena pretrpjeti ikakve suštinske promjene, zato što je ovo što se dogodilo samo djelo jednog sumanutog pojedinca. Iako pokazuje kako je nevjerovatno lako da se tako nešto desi, to nikako ne ukazuje na jačanje desnog ekstremizma u Norveškoj. To zaista ne vidim kao opasnost po zemlju.
Drugim riječima, kažete Norveška nema aktivnu i naoružanu ekstremnu desnicu.
Ne. Razume se, postoje takve grupice, ali reč je o najviše stotinu aktivnih članova. Pri tome, oni imaju zanemarljivu podršku.
Mediji i eksperti širom sveta smesta su uskočili u zaključak da iza napada u Norveškoj stoje džihadisti, odnosno elementi bliski Al-Kaidi. Tek kasnije, kako se klupko događaja odmotavalo, analitičari su počeli da govore da su napadi pre norveški Oklahoma City nego norveški 11. september. Zašto su mediji bili prebrzi i to odmah pripisali Al-Kaidi ili njoj i sličnim terorističkim grupama?
Najprije bih želeo da kažem da su ovoga puta norveški mediji bili veoma disciplinovani i da nisu skočili u te instant spekulacije medija u svetu. Naprotiv, njihova pozicija je bila: ne znamo ko stoji iza ovoga, nema potrebe da preuzimamo ishitrene spekulacije koje dolaze s polja. I to se pokazalo kao racionalna i profesionalna pozicija. Moram međutim reći da smo se mnoge moje kolege i ja u prvim satima nakon ovih strašnih napada plašili mogućnosti da se ispostavi da iza napada stoje mladi ljudi, mladi muslimani koji su rasli u Norveškoj. Bojali smo se naime da bi to moglo imati pogubne posljedice na imigracione procese i građane islamske vjeroispovesti koji su već naši državljani. A pri tom je mogućnost da iza napada stoje islamisti, pre nego što su činjenice o njihovom izvršiocu izašle na svjetlost dana, bila u našim glavama realna već i zbog činjenice da je Norveška, kao članica NATO, veoma duboko umešana u zbivanje u Libiji i već niz godina u Afganistanu. U tom smislu čini se da ne bi bilo veliko iznenađenje da je došlo do nekakvog čina osvete ekstremista.
Zašto su deca, taj podmladak socijaldemokratske partije, bili meta? Šta je njih učinilo metom?
Mislim da su dva glavna razloga za to. Prvi je što socijaldemokratska partija vodi zemlju već dugi niz godina. Napadač očigledno premijera Jensa Stoltenberga drži lično odgovornim što je dozvolio da se toliko ljudi iz drugih kultura i drugih sredina useli u zemlju u posljednjih 20 godina. Drugi razlog je što je i omladinska organizacija socijaldemokratske partije veoma popularna među mladima koji potiču iz drugih kultura. Ona je njima širom otvorila vrata. Mnogi od tih 550 omladinaca na ostrovu Utoja, deca su porodica drugih kulturnih i verskih backgrounda.
Norveška je u stanju dubokog šoka. Možete li nam opisati šta se u ovom trenutku događa u srcima i glavama ljudi i šta će se nadalje događati?
There are only 4.7 million Norwegians. We are so few people that everybody...
Znate, Norvežana je samo 4.700.000. Nas je tako malo da svako zna svakoga. Zato svi ovo doživljavamo veoma, veoma duboko i lično. Ono u čemu smo još uvijek jeste užasan šok. Do sada samo slušamo i pratimo kako raste strašni saldo nastradalih i slušamo jeziva svedočanstva preživjelih očevidaca masakra, što samo produbljuje šok i tugu. Nekoliko dana će to trajati, počet će i sahrane koje će naciju zalediti u bolu i suzama. Međutim, nakon toga ljudi će postati gnevni, veoma, veoma gnevni. Njihov beć će se okrenuti ka Breiviku, čovjeku koji stoji iza ovih gnusnih akata nasilja i onima koji dele njegovu ideologiju mržnje.
people like this Breivik who stood behind these attacks and who are representing the same ideology as him.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Asbjørn Svarstad, novinar norveškog dnevnika Dagbladet. Sa gospodinom Svarstadom razgovarala Branka Trijević.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo o zbivanjima u regionu, o evropskim integracijama Srbije i Crne Gore. Srbija mora da bude spremna na svaku situaciju u vezi sa Kosovom i eventualnim uslovljavanjem iz Evropske unije, izjavio je zamjenik premijera Ivica Dačić. Pitanje pod kojim uslovima će Srbija nastaviti evropski put, odnosno moguća dilema Kosovo ili Evropska unija, na srpskoj političkoj sceni aktualizovana je nakon hapšenja haškog optuženika Gorana Hadžića, što opozicija koristi za nove kritike vlasti, javlja Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, ocenio je da nakon okončanja najtežeg dela saradnje sa Haškim tribunalom jačaju pritisci na Srbiju da prizna nezavisno Kosovo, jer, kako je objasnio, u Evropskoj uniji postoji grupa zemalja koja bi uz davanje statusa kandidata Srbiji za uzvrat želela da dobije i priznanje nezavisnosti Kosova. Ako nam to postave kao uslov, onda je bolje da se na vreme rastanemo, izjavio je Dačić u intervju u Beogradskoj štampi, a samo dva dana kasnije rekao je da Srbija jasno mora da kaže šta je njen stav po tom pitanju.
Srbija treba da ima u vidu da to nije monolog, nego je to dijalog i razgovor i pregovori o našem članstvu u Evropskoj uniji. Mi zato ne možemo da kažemo, neko je rekao iz Evrope da moramo sada da uradimo nešto protiv nacionalnih i državnih interesa, pa ćemo jedino u tom slučaju postati članovi Evropske unije. Nadam se da taj jezik neće dolaziti iz Evropske unije, naročito zbog toga što je predsjednik Tadić jasno rekao da i od američkih zvaničnika i od evropskih zvaničnika dobio čvrsto uveravanje da Evropa neće tražiti da Srbija prizna Kosovo, nezavisnost Kosova i Metohije.
Govoreći na ovu temu, Dačić je kao jedini političar iz vlasti koji otvoreno iznosi probleme vezane za odnose Srbije prema Kosovu, rekao da jednostavno priča o realnosti. Priča o uslovima za članstvo u Evropskoj uniji dobila je na značaju i nakon intervjua evropskog komesara Štefana Fileja Radiju Slobodna Evropa, koji je rekao da puna saradnja sa Haškim tribunalom Srbiji nije dovoljna za status kandidata, već da su neophodne i tražene reforme i da će pre eventualnog članstva Srbija morati da se pozabavi najosjetljivijim pitanjem, statusom Kosova. Da li će se Srbija zbog Kosova odreći Evrope, pitanje je koje su posle istupa predstavnika vlasti pokrenule i opozicione stranke. Bojan Đurić iz Liberalno-demokratske partije kaže da najnoviji razvoj događaja koji prethodi mogućem dobijanju statusa kandidata ne vidi kao pritiske, već kao signal da se Srbiji neće gledati kroz prste kada su u pitanju reforme koje mora da dovrši.
Na nama je sada da takvu vrlo jasnu poruku Evrope shvatimo na pravi način, a da s druge strane domaći političari ne uđu u tu zamku koja je vrlo realna u predizbornoj kampanji, dakle da se na temi Evrope bilduje taj nacionalni ponos, da tako kažemo, odnosno da se kroz taj proces traže potencijalni glasovi, što se čini mi se dešava proteklih dana u nastupima nekih zvaničnika, pre svega vlasti.
Politički analitičar Predrag Simić signale iz Evrope, ubrzo po izručenju haškog optuženika Gorana Hadžića, vidi kao jasnu poruku da je posle Haga Kosovo centralna tema odnosa Beograda i Brisela, ali i veruje da priznanje nezavisnosti Kosova formalno ipak neće biti uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji.
Sada postoji pet zemalja koje ne priznaju Kosovo. Znači, Evropska unija donosi politički odluke konsenzusom i u ovom slučaju nema konsenzusa. Tako da pritisak će biti pre svega iz nacionalnih parlamenata zemalja koje priznaju i koje podržavaju nezavisnost Kosova.
Opozicione stranke ovu priliku iskoristile su da žestoko kritikuju vlast, pa tako Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije, koju predvodi Vojislav Koštunica, za trenutnu situaciju okrivljuje jedino zvanični Beograd.
Dakle, aktualna vlast je Srbiju dovela u ovakav položaj, gde jedna velika korist za Srbiju, a to je članstvo u Evropskoj uniji, će se vremenom ili već se tokom vremena pretvorilo u potpunu suprotnost.
Procjena domaćih nevladinih organizacija koje se bave evropskim integracijama je da priznanje Kosova neće biti uslov za napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, ali one kao i Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj, smatraju da se od Beograda očekuje značajan pomak u dijalogu sa Prištinom i normalizacija odnosa Srbije i Kosova.
Ovaj pritisak jeste rezultat i želje Evropske unije da se taj odnos do kraja normalizuje, jer ona svakako ne želi da prima više u članstvo zemlje za koje ona smatra da imaju nerešene teritorijalne probleme, ali mislim da je to će biti donekle i izgovor s obzirom na probleme s kojima se ona suočava i prosto to će biti izgovor da u jednom trenutku donekle se uspori prijem novih članica.
Ipak, bez obzira na retoriku pojedinaca iz vlasti, jasno je da će Beograd pažljivo morati da reaguje na smjernice iz Evrope. Vlajko Senić iz vladajuće partije G17+, pozvao je na razboritost pri donošenju odluka, poručivši da pozive iz Brisela nikako ne vidi kao uslovljavanja i ucene.
Rekao bih da je ulazak u Europsku uniju naš unutrašnji interes i ako politička elita u Srbiji proceni da ne treba da uđemo u Europsku uniju, što ja nikad neću podržati, to bi bilo pogubno za budućnost Srbije i budućnost njenih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon Srbije u evropskim integracijama Crne Gore, koja se nalazi pred samim krajem roka koji je dobila od Evropske komisije da ispuni 7 uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Iako domaći zvaničnici izražavaju zadovoljstvo do sada urađenim, čini se da ipak postoji svest da posao nije okončan, na što ukazuju i predstavnici Evropske unije, koji pozdravljaju dosadašnji učinak, ali upozoravaju da to ipak nije dovoljno. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Preostalo je još posla koji se mora uraditi, rekla je tokom otvaranja današnjeg trećeg konsultativnog sastanka crnogorskih zvaničnika i Evropske unije u Podgorici, šefica jedinice za Crnu Goru i Albaniju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Maria Garcia Fidalgo, koja je pozdravila napredak Crne Gore u ispunjavanju uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, ali i ukazala na potrebu okončanja preostalog dijela posla.
Znam da ste uradili jako puno, ali taj rad treba nastaviti uz istu odvažnost i entuzijazam. Vi ste utvrdili određene zakonske tekstove koji su presudni, kao što je izborno zakonodavstvo. I mi se nadamo da će sve političke partije, vlada, opozicija, parlament nastaviti sa ovim zadatkom i da će nam slati dobre vijesti.
Crna Gora je prošle jeseni uz status kandidata dobila i čitav niz, kako su evropski zvaničnici tada govorili, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medije i antidiskriminacije, navedeni su prije svega stvaranje efikasnog depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom današnjeg premijerskog sata u crnogorskom parlamentu, premijer Igor Lukšić je, odgovarajući na pitanje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, kojoj i sam pripada, o ostvarenim rezultatima na putu ka Evropskoj uniji, rekao da jedino uspješna realizacija 7 prioriteta sigurno vodi ka otvaranju predpristupnih pregovora. Lukšić je naglasio potrebu usvajanja izbornog zakonodavstva i implementaciju zakona o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Sa zadovoljstvom konstatujem da se pokazalo da je ambiciozno definisan akcioni plan realno ostvarljiv. Kada ovo kažem, ne podcjenjujem još uvijek preostale pojedine obaveze, ali optimista sam i po ovom esencijalno demokratskom pitanju, koje je vrhunski test političke zrelosti našeg društva. Dakle, mislim na izborno zakonodavstvo. U ubjeđenju da je to cilj na dohvat ruke, potenciram važnost da u ovoj završnici pokažemo da konsenzus o europskom putu Crne Gore u punoj mjeri djeluje u praksi i da za dobrobit naših građana efikasno dovedemo do kraja obaveze koje smo definisali.
Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen je tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima Evropske unije rekao da ima razloga za zadovoljstvo, te da je Crna Gora gotovo do kraja ispunila obaveze iz akcionog plana, ali da neke ipak još uvijek nije.
Jedna od ključnih svakako jeste prioritet broj 1, usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Ja vjerujem, iako je ostalo još samo nekoliko dana, da će i tu crnogorsko društvo i svi politički subjekti pokazati demokratsku zrelost i da ćemo ispuniti i tu obavezu. Krajnji rezultat zavisit će od toga da li smo ispunili sve obaveze. Ja vjerujem da ćemo u predviđenom roku i to završiti, ali ono što je poseban kvalitet ovih današnjih konsultacija i uglednog rada jeste upravo sve to što je na agendi ovog sastanka, a to su sugestije na niz predloga zakona, prije svega mislim na zakon o sprečavanju konflikta interesa.
Crna Gora mora da popravi antikorupcijski pravni okvir, što je u skladu sa ključnim prioritetima koje je postavila Evropska komisija, a izmjena zakona o konfliktu interesa predstavlja ključni dio tog okvira, saopšteno iz kabineta Evropskog komesara za proširenje Štefana Fileja. Crnogorski zakon o konfliktu interesa u međuvremenu je povučen iz skupštinske procedure, pa parlamentarci sada čekaju smjernice evropskih eksperata koji se danas i sutra sastaju sa predstavnicima domaćih državnih institucija. Sastanak nije otvoren za javnost, ali je otvarajući skup predstavnica Evropske komisije Garcia Fidalgo istakla potrebu uklanjanja svake argumentacije koja bi mogla dovesti u pitanje odluku Savjeta ministara Evropske unije, koji će u decembru odlučivati o dodjeljivanju ili pak daljem odlaganju određivanja datuma početka predpristupnih pregovora za Crnu Goru.
vrijeme istine se primaklo. Prvi korak biće izvještaj o napretku koji će se usvojiti 12. oktobra. Drugi ključni element je savjet, a savjet odlučuje jednoglasno. I naš zajednički cilj jeste da damo takve argumente za Crnu Goru koje se neće moći pobiti, da niko niskog razloga ne može da sumnja da niste uradili svoj dio zadatka, da imamo te snažne argumente zasnovane na vašim zaslugama. Ali da bi se to ostvarilo, još uvijek moramo neke stvari uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti istoriju o kontroverznom Emilu Vlajkiju, potpredsjedniku Republike Srpske iz redova Hrvatskog naroda, koji je u žiži javnosti nakon što je učestvovao na mitingu podrške Ratku Mladiću. Bivši visoki predstavnik Kristijan Švar-Šiling u obraćanju parlamentarcima Bosne i Hercegovine predočio način i tempo donošenja neophodnih ustavnih promjena. Za Radio Slobodna Evropa govori crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš. Šta o predlogu ruskog mitropolita Ilariona da se mitropolit crnogorsko Primorskoj da neka vrsta konfederalnog statusa unutar Srpske pravoslavne crkve, kažu u Crnogorskoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Steva Vučinić i Pribislav Simić.
On umjesto lijeka za ovaj problem Beogradskoj patrijaršiji preporučio da pokušaju da izvrše najobičniju prevaru u njihovu korist.
Stav Moskovske patrijaršije je u stvari stav Srpske crkve. Nema dvojbe.
Hedina Sijačić-Stahirović, koordinator za romske projekte pri Savetu ministara Bosne i Hercegovine za ljudska prava, o predrasudama prema ovoj grupaciji.
One su još više pojačane, jer samo mržnjom u državi u kojoj se mrze većinski narod i stvara se naravno još veća mržnja i kod manjinskih naroda između njih sami, a i jednih prema drugima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine, Hrvatska seljačka stranka i Nova Hrvatska inicijativa zatražile su od visokog predstavnika u toj zemlji da smeni Emila Vlajkija, potpredsjednika Republike Srpske iz reda Hrvatskog naroda. Povod za ovakav stav bilo je Vlajkijevo učešće na mitingu podrške Ratku Mladiću u Banja Luci. Te dve partije tvrde i da Vlajkija ugrožava interese Hrvatskog naroda i mirovni proces u BiH. Inače, Vlajkija je napisao više članaka i knjiga, među njima i demonizacija Srba. Menjao je svoje nacionalno poreklo u prošlosti, a poznat je i po negiranju genocida u Srebrenici. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Kontroverzni Emil Vlajki, potpredsjednik Republike Srpske iz reda Hrvatskog naroda, posljednjih mjesec dana ponovo je u žiži javnosti nakon što je učestvovao na Banja Lučkom mitingu podrške Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid. Čovjek koji je poznat po odbrani politike Slobodana Miloševića, kojem je jedno vrijeme bio i savjetnik tokom procesa u Hagu, već godinama negira i genocid u Srebrenici. Tokom jedne dijaloške emisije na javnom servisu BiH, Vlajki je tvrdio da genocida nije bilo jer je, citiram, 30.000 žena, djece, bolesnih i staraca pušteno kućama.
U Srebrenici izvršen zločin, našli samo lješ jedne žene, ništa više. Za mene uvreda, za one 4 miliona ljudi koji bi sad bili živi da su nacisti imali srpsku koncepciju genocida.
Profesore, genocid je krivično djelo, nije na vama da ga kvalifikujete, nego na sudu. Sud ga je kvalifikuje.
A vi ga interpretirate, jel tako?
Ne, nego je sud rekao da je to krivično djelo genocida.
Međunarodni sud pravde.
Međunarodni sud u Hagu, međunarodni sud pravde, sudovi u
Bosni.
Političke partije Hrvatska seljačka stranka i Nova Hrvatska inicijativa zatražile su od visokog predstavnika Vlajkijevu smjenu, tvrdeći da on ne samo da ugrožava interese hrvatskog naroda, već i mirovni proces i destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Povod za ovakav stav bio je Vlajkijevo učešće na mitingu podrške Mladiću. Istovremeno vršilac dužnosti HSS-a Ante Čolak podsjeća i kako Emil Vlajki nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda u Republici Srpskoj.
Nije nikakva tajna da je gospodin Vlajki satelit politike Mirograda. Da
Dodiga s kojim ovi imaju određene dogovore, što je vrlo opasno ne samo za ovu trenutnu situaciju, nego i za eskalaciju stanja u Bosni i Hercegovini.
Vlajki je na poziciju potpredsjednika Republike Srpske došao kao kandidat Narodne demokratske stranke, partije koja je malo poznata javnosti, no podršku da taj univerzitetski profesor bude i drugi čovjek tog BH entiteta dobio je od vladajućeg Dodikovog SNSD-a. Ta činjenica nije smetala HDZ-u BiH i HDZ-u 1990, koji niti jednom nisu proturječili takvom izboru, o čemu govori Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a.
Vjerodostojna politika Hrvata u Bosni i Hercegovini, nema stvarno problema u Republici Srpskoj kad su u pitanju Hrvati tamo, jer ih nema. I onda je problem u Federaciji Bosni i Hercegovine. I problem je i ova nelegalna vlada federacije, pod navodne znake, a nije problem do predsjednik iz reda hrvatskog naroda u Republici Srpskoj, još koji se pojavi na skupu potpore Ratku Mladiću ili u Banja Luci, a Hrvatska država šuti o tome.
Nakon što je izabran, Emil Vlajk je na pitanje šta će biti njegovi prioriteti kazao da su to borba protiv islamizacije ovih prostora, stvaranje hrvatskog entiteta unutar Federacije BiH te borba protiv demonizacije srpskog naroda. Za Krešimira Zubaka, predsjednika Nove Hrvatske inicijative, politika koju vodi Vlajk je destimulirajuća za Hrvate koji žive u Republici Srpskoj. On kaže da je očekivao od dva HDZ-a da reaguju na to, ali kako se to nije dogodilo, vjeruje da to znači i da te dvije stranke tako šta podržavaju. To je razlog zbog čega se reakcija očekuje od Valentina Incka, navodi Zubak.
Pa on u posljednje vrijeme često istupa u javnosti sa njegovom željom, interesom da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer je shvatio da ovakva pozicija nije odgovarajuća. Pa eto, sad smo mu dali šansu da reagira.
Na području Republike Srpske prema neslužbenim procjenama živi tek oko 5% stanovnika hrvatske nacionalnosti. Među njima je i Mirko Džeba, bivši predsjednik Skupštine opštine Dervinta. Na naše pitanje kako gleda na to da Emil Vlajki, čovjek sa takvim političkim stajalištima, zastupa interese hrvatskog naroda u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, odgovara.
Zadnje vrijeme, koliko se on pojavlja u javnosti, po meni ne doprinosi ni nama koji živimo stalno tu, koji nigdje nismo išli, a posebno onim povratnicima koji žele da se vrate i da obnove svoja imanja i da se krase u svojim kućama i na svojim imanjima.
Dekan Sarajevskog filozofskog fakulteta Ivo Komšić.
On neće učiniti ništa da ti ljudi tamo opstanu, da se njima omogući normalan građanski život u Republici Srpskoj. Zato imamo taj problem i nakon toliko godina od Daytona mi u stvari nemamo gotov povratka Hrvata u Republiku Srpsku, od nekih 220.000, ne znam, ja možda se vratilo nekih do 5%. Ako je i toliko, i to je puno u odnosu na ono u kojoj mjeri su oni sprečavali sve taj povratak.
O zahtjevu opozicionih stranaka za smjenu Vlajkija večeras će u Dervinti raspravljati regionalni odbor HDZ-a BiH. Na naše pitanje kako je moguće da ta stranka još nije reagovala na istupe Vlajkija, te koliko to šteti Hrvatima, Josip Jerković, predsjednik Kluba Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, odgovara.
Moj osobni stav je taj da zasigurno mi ga nismo birali. Birali su ga jedan dio hrvatskog naroda, vjerojatno u suradnji sa drugim narodima, i iskreno rečeno ja nisam uopće osjetio da mi imamo potpredsjednika Republike Srpske.
Inače, Emil Vlajki u Zagrebu je završio Fakultet političkih znanosti i ekonomiju. Do kraja 1992. je predavao u Sarajevu, nakon čega odlazi u Beograd. Napisao je više članaka i desetak knjiga, među njima i knjigu Demonizacija Srba. Ovaj univerzitetski profesor, koji je svoje nacionalno porijeklo u prošlosti mijenjao nekoliko puta, posljednji put je postao Hrvat, upravo kada mu se ukazala mogućnost da zasjedne u fotelju potpredsjednika Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o ustavnim reformama. Odgovornost svakog parlamentarca je konstruktivan dijalog koji na kraju mora rezultirati prihvatljivim rješenjima ključnim za njenu budućnost. Ova poruka ima posebnu težinu kada se zna da parlamentarci u BiH u ovom sazivu nisu donijeli ni jedan zakon do sada. Kristijan Švaršil, nekadašnji visoki predstavnik, obratio se članovima Ustavnopravne komisije predstavničkog doma državnog parlamenta i predložio načine i tempo donošenja neophodnih ustavnih promjena. Schilling je posebno istakao ulogu komisije na pokretanju ustavne reforme, te predstavio princip korak po korak prema kojem je reforma jedino moguća. Reakcije članova komisije, predstavnika vladajućih političkih partija, očekivano bile su podeljene, zabeležila Tina Jelindizdar.
Prvi korak u reformi Ustava Bosne i Hercegovine mora biti implementacija odluke u slučaju presude Sejdić-Finci, koja se podsjetio i nekadašnji visoki predstavnik Kristijan Schwarzschilling, odnosi i na niz ostalih zaključaka bitni za reformski put Bosne i Hercegovine. Ustavnopravna komisija u suradnji sa Direkcijom za evropske integracije treba utvrditi manjkovosti koje postoje u Ustavu Bosne i Hercegovine u odnosu na evropske standarde kako bi put prema evropskim integracijama bio olakšan. Tu zaostalo pretpostavlja jačanje lokalne zajednice, racionalizaciju i funkcionalnost državnih institucija, ali ne i ukidanje entiteta. Ili kako dodaje Schilling, riječ je o reformskom procesu po principu korak po korak, koji u slučaju Bosne i Hercegovine jedini realan.
Ne možemo očekivati da nam s neba padne neki savršeni dizajn Ustava, neki novi Dayton 2. To je nerealno. Korak po korak moramo tražiti rješenje problema zbog kojih Bosna i Hercegovina zaostaje. Mislim da je najvažnije da se pitanje budućeg ustavnog uređenja i principa na kojima će ono biti organizovano vrati u parlament Bosne i Hercegovine.
Uključivanje zvančnog Brisela na tom putu od velike je važnosti, kako bi se spriječile manipulacije poput navoda da je centralizacija evropski standard. Iako međunarodna zajednica ima ogromnu historijsku odgovornost, Bosnu i Hercegovinu, kako je podvukao Schilling, ipak trebaju oblikovati Bosanci i Hercegovci. Obraćanje Kristijana Švarca Schillinga, danas političkog savjetnika međunarodnih fondacija, članovi Ustavnopravne komisije dočekali su sa podijeljenim reakcijama. Za Lazara Prodanovića, člana Ustavnopravne komisije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čak ni princip korak po korak ne može dobiti podršku stranaka iz Republike Srpske. Politički konsenzus u Bosni i Hercegovini postoji samo po pitanju implementacije presude u slučaju Sejdić-Finci, i to u odnosu na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve ostalo je, dodaje Prodanović, gubljenje vremena.
Naša obaveza u smislu ispunjenja obaveze prema presudi Evropskog suda za ljudska prava da implementacija presude Sejdić-Finci u načinu izbora članova predsjedništva po drugim procesima ovog momenta nije moguće, niti je potrebno govoriti.
Koliko je uopće realan evropski put, Prodanović kaže.
Presuda Sejdić-Finci, zakon o državnoj pomoći i imamo zakon o popisu stanovništva. To je ono zbog čega će Bosna i Hercegovina, siguran sam, steći uslove za kandidaturu za članstvo. Kada se budu otvarala poglavlja, onda će vidjeti kako to bude išlo. Ali odmah mora reći, u Bosni i Hercegovini, ukoliko se priča da je potrebno nešto promijeniti, da je bila centralizovana i unutarna država, za SNSD je to neprihvatljivo.
Za Aleksandru Pandurović i Srpske demokratske stranke stvari su još radikalnije. Treba staviti moratorium na priču o Ustavu, što obrazlaže.
Jer promjene Ustava su redovno tema za manipulaciju kojom se građani zamajavaju 4 godine.
Za razliku od stranaka iz Republike Srpske, članovi Ustavnopravne komisije iz Federacije složni su u ocjeni kako implementacija presude Sejdić-Finci može otvoriti pitanje promjene Ustava i na ostalim nivoima vlasti. Saša Magazinović, SDP.
Implementacija presude, odnosno razlog za njeno donošenje, je zapravo istovremeno nama razlog ne samo da otklonimo diskriminaciju u izboru članova predsjedništva, nego da otklonimo sve diskriminacije slične prirode koje proizlaze iz Ustava.
Šefik Džaferović, Stranka demokratske akcije.
Ali je u Bosni i Hercegovini problem što trenutno u ovom momentu niko o tome ne razgovara, a to je uslov da bi Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji.
Ono što Žilingu zamjeraju dva HDZ-a s druge strane jesu takozvani kozmetički koraci koji ne mogu riješiti složenost BH političke zbilje. Predsjednik HDZ-a 1990. i član Ustavnopravne komisije Božo Ljubić godinama lobira za organiziranje nove međunarodne konferencije o Bosni i Hercegovini, Dayton 2, za naš radio kaže.
Ja smatram da se mi ovdje u Bosni i Hercegovini trebaju u prvom redu dogovoriti oko preambule Ustava, oko karaktera države Bosne i Hercegovine, da bismo mogli graditi Bosnu i Hercegovinu kao samoodrživu. Na tome ovdje u Bosni i Hercegovini treba rješavati osnovni problem, a osnovni problem Bosne i Hercegovine njene strukturalne naravi.
Da se stavovi političkih predstavnika nisu bitnije promijenili, Kristijan Schwarzschilling nije želio komentirati. U svom obraćanju članovima komisije upozorio je kako u Njemačkoj, zemlji iz koje dolazi, pitanje ustavnosti svakog zakona preispituje Ministarstvo pravosuđa. U Bosni i Hercegovini to radi Ustavnopravna komisija sa 9 članova, zbog čega je njihova odgovornost ogromna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Princ Nikola Petrović Njegoš ovih dana bio je u žiži medijskog interesovanja jer je zajedno sa porodicom prvi put posjetio Crnu Goru nakon što je Skupština 12. jula usvojila zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Kako je naglasio u intervju Radio Slobodna Evropa, u narednim godinama bit će sve više prisutan i angažovan u Crnoj Gori kako bi doprineo njenoj afirmaciji. Sa njim je razgovarala Slavica Brajović.
Da li je donošenjem zakona o dinastiji Petrović Crna Gora ispravila istorijsku nepravdu prema vašoj porodici, prema vašim precima, ili prije svega civilizacijski dug prema svojoj prošlosti?
Mislim da naša porodica je toliko povezana sa istorijom naše zemlje. To znači da šta je dobro za nas je dobro za Crnu Goru i šta je dobro za Crnu Goru je dobro za nas. I onda ovaj zakon za mene je veliki znak da se vrati taj proces sinteze između Crna Gora i Petrović.
Da li postoji žal što se na ovaj potez čekalo skoro vijek, stotinu godina?
Juče da, ali danas ne više. Zato što mislim da ne možemo popraviti istoriju. I što mi interesuje sada, šta će biti.
Kako se vi lično osjećate? Da li je satisfakcija potpuna? Da.
Ja sam malo naivan. Ja sam mislio da taj proces može da bude za svi Crnogorci nešto dobro i da će biti bez problema da se glasa. I vidim da još naša zemlja je podijeljena, ali što mi je bilo vrlo drago, 90% su bili za da se reši pitanje porodica. Da Crna Gora mora rešiti to pitanje, mislim to je najvažnije za mene.
Koliko će ovaj posljednji potez promijeniti vaš status i u međunarodnim krugovima drugih dinastičkih porodica? Da li će se vaš status sad na neki način promijeniti?
Potpuno, zato što vi znate ja imam već iskustvo od 20 godina kad svi su znali da sam princ Crne Gore, ali to je bilo malo kao legenda. I bez priznanje u svojoj zemlji to ne znači ništa. I zbog toga znam da imam više mogućnosti da budem. Ja sam rekao dan kad zakon je glasan. Sada sam pravi princ.
Kakve odnose imate sa Karađorđevićima?
Nadam se da možemo u budućnost da se vidimo i da zajedno čitamo ponovo istorije i da oni priznaju na neki način što su njegovu predsi radili protiv Petrovići, mora da ima jedan gest, simpatičan gest i nadam se da sada biće lakše, nije više porodići pitanje, to je evropski pitanje.
Da li će biti sporna upravo ona odredba u zakonu da je porodica Petrović detronizovana aktom nasilne aneksije Crne Gore? U zakonu ne piše od strane Srbije, ali svi znamo da od strane Srbije.
To nisam napisao zakon, znate, i nisam htio da zakon popravi istoriju i političku istoriju. Ja sam htio da naša porodica može da bude rehabilitacije moralno i istoričko. Zato što do sada, kad nema nikakve zvanične deklaracije da kralj Nikola nije bio izdavač, to je dobro da na demokratski način zemlja kaže da je bila nepravda, je bila greška i da se greška mora da se da. To je bio prije 100 godina. To se zove istorija. I istorija to je pitanje ko samo istoričari moraju da se bave i ne političari.
Koliko će ovo promijeniti vaš život? Da li ćete više biti u Parizu ili na Cetinju?
Siguran sam da svaki godina ja ću biti više i više angažovan i prisutan u Crnoj Gori. Sad mora da sve uslove ko zakone su predviđeni se ispune, ali sad moram da se vratim u Francusku i da radim.
I princevi rada.
Da.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o odnosima Srbije i Crne Gore kroz prizmu crkve, Beogradska štampa piše kako je šef diplomatije Ruske crkve mitropolit Ilarion prilikom prošlonedeljne posete Beogradu i Podgorici predložio da se mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da neka vrsta konfederalnog statusa unutar Srpske pravoslavne crkve kako bi se smanjile napetosti sa Crnogorskom državom i među pravoslavnim vernicima u Crnoj Gori. I dok u mitropoliji ne komentarišu taj predlog, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da je u pitanju prevara Ruske i Srpske crkve koja neće rešiti već izazvati nove probleme u Crnoj Gori. Pripremili Predrag Tomović i Nebojša Grabeš.
Predlažući konfederalni status za Srpsku crkvu u Crnoj Gori, mitropolit Ilarion se navodno pozvao na politiku i praksu Ruske pravoslavne crkve nakon raspada Sovjetskog saveza, kada su osnovane nove, nezavisne države, pa su posebne crkve formirane u Ukrajini, Belorusiji, Moldaviji i Baltičkim državama. U mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li su saglasni da je davanje konfederalnog statusa mitropoliji unutar Srpske pravoslavne crkve pravi put za prevazilaženje krize. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi predlog ruskog mitropolita smatraju još jednom prevarom, ovog puta u režiji Ruske i Srpske crkve. Stevo Vučinić.
On kao ministar vanjskih poslova Ruske crkve po prirodi stvari zna suštinu problema. Međutim, on umjesto lijeka za ovaj problem Beogradskoj patrijaršiji preporučio da pokušaju da izvrše najobičniju prevaru u njihovu korist. Zato što se autokefalnost Crnogorske crkve podrazumijeva. Ona nije uzrok spora, nego je spor oko toga. Čija je crkva domicil u Crnoj Gori i koji narod je povjeren na čuvanju hrišćanske vrline. U pitanju takozvane Crnogorsko-Primorske mitropolije, to je u stvari filijala Srpske crkve čija je suština u nacionalnom smislu srpska, ona deponuje njegove srpsku tradiciju, kulturu i lojalna je srpskoj državnosti Beogradu. Upravo takvu crkvu ne želimo u našoj zemlji.
U zvaničnom saopštenju na sajtu Srpske pravoslavne crkve navode se samo tehnički podaci o posjeti mitropolita Ilariona, dok u izjavi za naš radio bivši dekan teološkog fakulteta Prvislav Simić kaže da je u ovom trenutku teško reći koliko je takav predlog prihvatljiv, ali napominje.
Stav Moskovske patrijaršije je u stvari stav Srpske crkve, nema dvojbe.
Prvislav Simić nije siguran da bi u ovom trenutku moglo da dođe do značajnih pomaka.
Za sada, kako situacija stoji, kakvi su odnosi i unutar crkve i međudržavni, da tako kažem, između Srbije i Crne Gore, teško da se može govoriti o nekakvom labavljenju odnosa između Srpske crkve, patrijaršije u Beogradu i mitropolije cetinske, odnosno arhijepiskopije, kako je to mitropolitan Filohije negde već ovako nekako unapred, da kažem, prekrstio, odnosno podigao je se i sam na neki viši nivo.
Tokom razgovora u Podgorici, Ilarion je naznačio da Ruska crkva ne priznaje Crnogorsku pravoslavnu crkvu, nego isključivo mitropoliju Crnogorsko-Primorsku kao deo Srpske pravoslavne crkve. Crnogorsku pravoslavnu crkvu je javno nazvao grupom samozvanaca koji će pre ili kasnije nestati sa scene, što je izazvalo burne reakcije u intelektualnim krugovima. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da nije tačna Ilarionova tvrdnja da su Ruska i Srpska crkva nadnacionalne crkve. Stevo Vučinić.
Nije tačna, u protivnom, ne bi svaki pravoslavni narod, dakle ruski, rusku, srpski, srpsku, bugarski, bugarsku, rumunski, rumunsku, imao svoju pravoslavnu crkvu, nego bi bila jedna vaseljenska na cijelom istoku kao u doba Vizantije, recimo prije 200 godina.
Prbislav Simić.
Srpska crkva se ne bi trebalo, bar po mom mišljenju, da odriče svoje nadležnosti nad tim delom crkve. Iako se ona nalazi, eto sada u toj novokomponovanju, evo da je upotrebalo i taj pežurativni izraz državi Crnoj Gori, neke svoje nadležnosti.
Verski analitičar Živica Tucić, međutim, smatra da bi predlog da se mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da neka vrsta široke autonomije koja graniči sa autokefalijom moglo da bude dobro rješenje za buduće odnose između dveju crkava.
Znači, poglavar u Beogradu bi ostao isti, ali ta crkva bi sama stvarala svoju politiku, imala bi svoje sabore i održavala bi i određene odnose sa drugim crkvama. Neko kaže, pa evo, kako Aleksandrijska patrijaršija deluje u 50 crkava, pa nije to to. Ovo su autohtoni pravoslavni narodi. Znate, ako se mnogi osjećaju kao Crnogorcima ili kao Makedoncima, niko nema pravo da im osporava da oni žele da imaju svoju crkvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović, iz Beograda, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pri kraju dokumenata dana ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o položaju manjina. Hedina Sijačić-Tahirović nedavno je zaposlena kao koordinator za romske projekte u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine za ljudska prava i izbjeglice. Tako je na neki način zaokružen njen višegodišnji rad u brojnim oblastima u kojim je promovisala Rome. Autor je prvog romskog rečnika u Bosni i Hercegovini, brojni pripovetki za decu te romana. Kao Romkinja sada na državnoj funkciji nastojaće da unapredi organizovanje ove najveće manjinske grupe u Bosni i Hercegovini. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Hedina Sijačić-Tahirović smatra da se u romskom organizovanju, ali i ostvarivanju ljudskih prava ove nacionalne manjine, mnogo toga može uraditi, prije svega u uvođenju reda među postojeće organizacije.
Između samih udruženja ne postoji baš neka dobra kooperacija, niti neka bolja saradnja. Uglavnom se svi poslovi pri udruženjima svode na projekte pri kojima oni mogu neki svoj mali profit da naprave, tako da mislim gradi se nekakva elita udruženja koja može da radi na projektima i ona druga koja ne može, tako da se stvara jaz među njima.
Predrasude koje još uvijek postoje prema Romima utiču da mnogi od njih kriju svoje porijeklo, ali takav odnos drugih usporava i njihovo obrazovanje kao i opšti napredak.
Ja ne mogu reći da su predrasude manje i da su se promijenile. One su još više pojačane, jer samo mržnjom u državi u kojoj se mrze većinski narodi stvara se naravno još veća mržnja i kod manjinskih naroda između njih sami, a i jednih prema drugima. Proizvod predrasuda, što je diskriminacija, je veliki razlog da se Romi ne identifikuju svom nacionalnom pripadnošću. Ta predrasuda da su Romi neobrazovani, da su prosjaci, da su neuki, da su kriminalci i šta ja znam koje ljudi već decenijama gaje prema Romima, je vrlo teško iskorijeniti.
Bosansko-hercegovačko društvo je sve manje zainteresovano za obrazovanje Roma, posebno najmlađih. To je očigledno iz sudbine romskog rječnika, čiji je autor naša sagovornica.
Rječnici nisu ušli zvanično u škole, iako su podijeljeni po romskim nevladinim organizacijama i po bibliotekama. Znači, u sklopu akcijnog plana za obrazovne potrebe Roma potrebno je mnogo toga promijeniti i uključiti romski jezik u nastavne planove. Na taj način možemo jedino pospješiti razvoj romskog jezika koji, nažalost, na našem prostoru izumire.
I neka druga tijela ove spisateljice objavljene su daleko od njene domovine Bosne i Hercegovine.
Ja izdajem svoja djela u Kanadi, u Njemačkoj, u Engleskoj, a u Bosni i Hercegovini, u mojoj matičnoj zemlji, na čijem jeziku ja pišem, jer je to moj materni jezik, pored i romskog nisam u stanju da dobijem ni izdavačku kuću, ni šansu da se objavi nešto, a ne li da govorim o ulasku mojih priča, narodnih romskih priča u škole kao lektire i tako dalje. Ja sam objavila i englesko-gurbetski i gurbetsko-engleski rječnik u Torontu pri izdavačkoj kući Magoria Books. Gurbetski, to je taj romski dijalekat u stvari koji se govori u Bosni i Hercegovini, koje govore starosjedioci Romi Bosne i Hercegovine. Mi imamo više dijalekata, Romi koji dođu sa Kosova uglavnom govore arlijski dijalekat, a naši Romi, bosansko-hercegovački Romi govore gurbetski dijalekat. Pa pošto je izdavačka kuća već radila štampanje rječnika jedne druge grupe, jezične grupe Roma koji se zovu Kaldera, onda je objavila i englesko-kalderaški rječnik i mene je zamolila da ja isto tako uradim englesko-gurbetski i gurbetsko-engleski rječnik. Samim tim promovisala sam Bosnu i Hercegovinu i Rome Bosne i Hercegovine.
Na kraju razgovora Hedinu Sijačić-Tahirović pitam kakva je sudbina njenog posljednjeg romana.
Romko Grom, Rom Like Thunder je objavljen na engleskom jeziku u Torontu. Međutim, rukopis stoji u Bosni i Hercegovini već 4 godine i ništa se na tome nije uradilo. Romko Grom je jedna autobiografska novela u kojoj ja opisujem život moje porodice i život mojih komšija Roma sa Gorice, gdje sam ja rođena i gdje mi je u stvari najljepše, gdje se najljepše osjećam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.